istifası tələb olunub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Qarabağ danışıqları yenə canlanır. Prezidentlərin yeni görüşü gözlənilir. Bunu Bakıya səfərə gələn Amerika dövlət katibi köməkçisinin mavini, həm də Amerikanın ATƏT-i Minsk qrupundakı həmsədri Matthew Bryce deyib. O, Bakıda Prezident İlham Əliyevlə və Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə görüşüb. Bryce hesab edir ki, indi regionda Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün münbit şərait yaranıb. Bryce-nin jurnalistlərlə görüşündən yarım saat əvvəl həmkarım Aygün Muradxanlı qayıdıb. Onun məlumatını dinləyək.
O bildirdi ki, yaxın gələcəkdə Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulur. O bildirdi ki, Azərbaycan prezidenti ilə bu məsələ müzakirə olunub və may ayının 7-si və 8-də Avropa ölkələrinin birində Avropa Birliyinin şərqi tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü nəzərdə tutulur. O bildirdi ki, yaxın günlərdə hər iki dövlət başçısının bu görüşə rəsmi şəkildə razılıq verəcəyini gözləyirlər. Məsələn, Braza bildirdi ki, Ermənistan və Türkiyə sərhədlərinin açılması ilə bağlı gedən müzakirələrdən onların da xəbəri var, amma üçüncü dövlət olaraq onlar hər hansı formada buna münasibət bildirmək istəmirlər, amma hər halda region dövlətləri arasında Mehriban qonşuluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin nizamlanmasının tərəfdarıdırlar. Daha sonra Matthew Bryce bildirdi ki, o Azərbaycanda yalnız Qarabağ danışıqları ilə bağlı deyil, həm də energetika məsələlərini müzakirə edib. Bu energetika sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti Ərşad Nəsirovla keçirilən görüşlərdən müzakirə olunub. O bildirdi ki, Amerika Azərbaycana regionda güclü tərəfdaş kimi görməkdədir.
Aygün Muradxanlı. Milli Məclisdə isə Avropa Şurasını Şura hökumətinə bənzədiblər. Bunu hakimiyyət yönlü deputatlardan biri deyib. İqtidar yönlü deputatları qəzəbləndirən Avropa Şurasının bu günlərdə Azərbaycana siyasi məhbus üzrə yeni məruzəçinin təyin edilməsidir. Avropa Şurası Azərbaycan hökumətinin siyasi məhbuslarla bağlı problemi həll eləmək istiqamətində atdığı addımlardan razı qaldığı üçün, yəni Azərbaycan minə yaxın siyasi məhbus sayılan şəxsi azad elədiyi üçün bu vəzifə vaxtı ilə ləğv edilmişdi. Amma axır illərdə siyasi məhbus sayılan şəxslərin sayı yenidən artdığı üçün Şura məruzəçi vəzifəsini bərpa edib. Bu məsələyə parlamentin sədri də münasibət bildirib, müxalifətçilər isə düşünürlər ki, günahkar elə hökumətin özüdür. Əvvəlcə iqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından Zahid Orucun dediklərini dinləyək.
Canan sədir, biz bu tətildə, necə deyirlər, bayram tətilində olduğumuz dövrdə Avropa Şurasında Azərbaycan üzrə siyasi məsələlərlə bağlı, siyasi məhbus məsələlərlə bağlı məruzəçi təyin olundu. Mən bu hadisəyə qarşı parlamentin etiraz səsini qaldırmasını istəyərdim. Hesab edirəm ki, bu məsələyə nöqtə qoyulmuşdur və təzədən yeni bir səhvə açmaq, bunu QT sektorunun müraciəti əsasında həyata keçirmək Azərbaycanı aşağılamaqdır. Əgər Avropa Şurasında belə bir mövqe formalaşıbsa ki, Azərbaycanda məhkəmə funksiyasını bütövdə özlərinə götürsünlər, onda nədən bizdən tələb edirlər ki, biz müstəqil ədliyyə sistemi, müstəqil məhkəmə sistemi yaradaq? Onda bizim üçün Kremlinlə Avropa Şurasındakı konkret şəxslərin heç bir fərqi olmur.
Zahid Oruc. Parlamentin sədri Oktay Əsədov isə hesab edir ki, Avropa Şurasının Azərbaycana siyasi məhbuslara üzrə məruzəçi təyin eləməsi onları elə də narahat eləməməlidir.
Bir bazı öyrənməliyik də, bu ikili standartlara əvəz öyrənməliyik. Avropa Şurası deyirlər ki, erməni xalqı yazı xalqdır, seçkilərdən sonralara kömək eləmək lazımdır. Azərbaycan biraz inkişaf edir, Azərbaycanı öbür ölkələrə bərabərləşdirmək üçün belə bir ikili standart dediyimiz məsələn tədbiq edirlər. 10 dənə də məruzəçi təyin etsinlər, dəxli yoxdur. Gəlsin, baxsın, Azərbaycanda vəziyyət necədir. Azərbaycanda ilə Milli Məclis iki dəfə, iki ildə bir amnistiya keçirib, minlərlə insan azadlığa buraxılıb. Yəni, bu məsələlər bizi narahat eləmir. O, Avropa Şurasının öz ixtiyaratına olan məsələdir, göndərsin. Onda məruzəçi, heç bundan narahat olmaq lazımdır. Məruzəçi siyasi məhbus haqqında öyle, 2007-dən sonra olan vəziyyətə baxmaq istəyirlər, gəlib baxsınlar.
Oktay Əsədov. Amma müxalifətdən olan deputat Pəna Hüseyin hesab edir ki, Avropa Şurasını Şura hökumətinə bənzətmək heç də yerinə düşmür.
Bu siyasi mərzəsinin təyin edilməsi ilə bağlı hesab edilən bu Azərbaycan hökumətinin çox bərbat siyasətin nəticəsiydi. Həbsdə olan Enullah Fətullayevin, Qənimət Zahidin, Mirzə Sakitin saxlanılması bu belə bir sonluğu məntiqi şəkildə ortalığa qoyurdu və beynəlxalq təşkilatlarının ikili standartda olması barədə danışmaq əvəzinə belə bir standartın olması hamımıza məlumdur. Əvəzinə real addımlar atmaq və həqiqətən siyasi məhbusları, konkret adını çəkdiyim şəxsləri dərhal azad eləmək lazımdır. Burada dövlətin ən yüksəkli vəzifəli şəxslərin və şəxsin direniş göstərməsi, jurnalistlərlə haqqı hesab çəkməsi kimi sözlərin hətta Milli Məclisdə də səsləndirilməsi yol verilməzdir.
Pəna Hüseyin, bu parlamentin bugünkü iclasında Avropa Şurasının Azərbaycana siyasi məhbus üzrə məruzəçi təyin eləməsinə iqtidar yönlərin və müxalifətçilərin münasibəti idi. Kontekst verişi davam edir. O hansı qəsəbədir ki, yolları yağış yağmayanda da palçıq olur. Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Bəlkə də Azərbaycanın bir çox rayonlarında insanlar yağış yağanda sevinirlər, xüsusən də əkin-biçinlə məşğul olanlar, amma Bakının kəndləri haqqında bunu demək çətindir. Əhalisinin böyük hissəsi Bakıda çörək pulu qazanan, necə deyərlər, şəhərləşən bu kəndlər üçün yolların vəziyyəti çox vacibdir. Amma məsələn, Bakının 5 addımlığında yerləşən Tağıyev qəsəbəsinin sakinləri bilmirlər ki, yol problemini hansı yolla həll eləsinlər. Tağıyev qəsəbəsi haqqında bugünkü reportaj Azadlıq Radiosunda Bakı ətrafı kənd və qəsəbələr haqqında silsilə söhbətlərin davamıdır. Amma Tağıyev qəsəbəsini bir çox başqa Bakı ətrafı yaşayış məntəqələrindən fərqləndirən həm də odur ki, buranın yolları ən quraq aylarda da palçıq olur. Kəbiran Dilavərinin reportajını dinləyək.
Taksi sürücüsü məni qəsəbənin içinə qədər aparmaq istəmədi. Dedi ki, o bərbad yolla getsəm təkərlərim sıradan çıxacaq. Məsləhət gördük ki, qəsəbənin içində işləyən buranın öz taksilərindən istifadə edeyim. Söhbət köhnə nasosuna indiki Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən gedir. Qəsəbənin içində işləyən taksi sürücüsünün isə ürəyi doluydu.
5-ci ildən sürücüyəm. Amma belədir ki, baxırsan ki, vallahi qarın dolusu çörək tapıb yeyə bilmirik. Müştəri azdır. İndi işimiz olsa gedib işləyərdik. Benzindəki o qiymət.
Buradakı adamların çoxu sürücü kimi danışırdı. Deyəsən, hamının problemi eyni idi. İşsizlik, ağır güzəran, çətin şərait. Əvvəlcə yanında gənc qızı olan orta yaşlı bir qadınla qarşılaşıram. Deyir ki, şəhərdən, Bakıdan gəlirlər. Qızına iş axtarılmış, yenə tapmayıb.
İş var. İş var ki, işləsin, harada işləsin. Deyir, bu dəqiq iş istəyir. Bu dəqiq iş olsun, getsin işləsin. Hardadır iş?
Qadınla qızı bina evlərinə tərəf yollanırlar. Qəsəbənin həyət evlərindən ibarət hissəsindəsə addım atmağa yer tapmırsan. Hava küləkli olsa da yağış yağmayıb. Ancaq bura palçıqdır. Cəmaət danışır ki, bura yaz qış belədir.
Evdən su atırıq, həyətdən su atırıq.
Yağış yağan kim belə olur?
Yo, elə pasdən, ya buranın suyu yağış olur, yağış su olur. Yığılır həyətə, evlər su basır.
Bu çirkat gəlir?
Gəlir, hə. Kanalizasiya yoxdur. Yox, kanalizasiya yoxdur, başqa elə belənsinə, nə turban yağını atmışıq bayıra. Yer atmışıq.
Rütubət, nəmişlik, iy, qox, yayda milçək, ağcıqına, heç cür mümkün deyil burada yaşamaq. Başımda astroxandroz var, ona görə mənə deyib ki, rütubət deyir, qətiyyən olmaz. Çarəm yoxdur, neyini məlimə, haradasa yaşamalıyam da.
Balih Məhmədov da qapıların ağzını çirkab sulardan təmizləməyə çalışırdı.
Allah anlasın, hər gün düzəldirəm, demək olar ki. Damcı su oldu, yağış oldu, su. Yür aparır. Gəlir bir təhər düzəldirik. 2 gün yenə maşın yür aparır. Qum təzən düzəldirik.
Baba, çirkab sularsa bunlar hamısı buradan axır?
Hamısı. Özümüz gəlir şeyləyək.
Kanalizasiya sistemi var mı mesela burada?
Yox. Özümüz turbanı bastırırlar deyilir, bir təhər düzəl qoşmuş. Bütün çirkab suları bizə bıraxırsan.
Qəsəbə düzənlikdə yerləşdiyindən bura daha çox küləklidir. Bugün də güclü külək əsdiyindən qəsəbədə tək-tük adam görmək olardı. Mehdi isə deyir ki, burada adamların gözə dəyməməsinin bir səbəbi də qəsəbədə işləyənlərin az olmasıdır. O deyir ki, adamların çoxu indi evdədir.
Tavanıza bizlərin. Çətinliyə zamanı dolanırdı bir dənə.
Cəmaat onu da deyir ki, bina evlərində işıq qaz olsa da qəsəbənin həyət evləri hissəsində belə deyil.
Bir gün axşam işıq yanmır. Çayımız olmur, qalmış gəlir. Qaz yox, qaz çəkilmir.
Bu da Qəsəb Tağıyev qəsəbəsi. Qəsəbənin adı milyonçu Tağıyevin adını daşısa da buranın adamları kasıb yaşayır. Qəsəbə sakinləri yarı zarafat, yarı gerçək deyirlər ki, bu qəsəbəyə indiki dövrün milyonçu xeyriyyəçi Tağıyev lazımdır. Tağıyev qəsəbəsinin salınması şollar suyunun çəkilməsi ilə bağlıdır. Xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1907-ci ildən ölkənin şimalından şollar suyunun çəkilişinə başlayıb. 1916-cı ildə başa çatdırıb. Bakıya ötürüləcək su üçün nasoslar bu qəsəbədə quraşdırıldığından bura nasosun adlandırılıb. 1991-ci ildən isə adı dəyişdirilib Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi olub.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. 10 il qabaq Azərbaycanda bələdiyyələr yaradılanda ümid var idi ki, onlar xüsusən də kəndlərdə bir çox sosial problemlərin həllinə kömək eləyəcək. Prezident seçkiləri referendum qutardı, indi növbədə bələdiyyə seçkiləridir. Bəlkə də tezdir bu haqda danışmaq, seçki ilin sonunda olacaq, amma müxalifətçilərin bu seçkiyə mövqeyi, seçki ilə bağlı mövqeyi indidən bəllidir. Hər halda əsas müxalifət partiyalarından biri haqqında bunu əminliklə demək olar. Prezident seçkilərini boykot edən, bunu teatr adlandıran bəzi müxalifət partiyaları ilk baxışda nə qədər təəccüblü görünsə də, bələdiyyə seçkilərində iştirak etməyə hazırlaşırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı qulaqasaq.
Mənə elə gəlir ki, bələdiyyə seçkilərdən əvvəl, yəni elə bir mühit formalaşacaq ki, onun nəticələri bir 70-80% məlum olacaq.
Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov bu fikirdədir. O, bu fikirdə olduğu üçün də 2009-cu ilin dekabrında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə müsbət bir şey gözləmir. Emil Məmmədovun sözlərinə görə artıq bölgələrdə indiki bələdiyyə üzvləri, hətta bəzi bələdiyyə sədrləri səlahiyyətsiz saydırları bu qurumda yenidən təmsil olmaq istəmədiklərini deyirlər. Emil Məmmədov deyir ki, heç seçkilər arasında da bələdiyyə seçkilərinə maraq o qədər hiss olunmur. O, bunun bir sıra səbəbləri olduğunu deyir. Onun fikrincə, qısa müddətdə iki dəfə səs vermədə iştirak edən adamlara daha bir seçki yorucu görünür.
Yəni, bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda seçki şəbəkəsi özü elə bir vəziyyətə gəlib düşdü ki, yəni artıq adamlar əlavə enerji sərf edib başlarını ağrıtmaq da istəmirlər.
Emil Məmmədova görə rayonlarda bələdiyyə seçkilərinə maraq daha çox bələdiyyə sədri olmaqdadır.
Yəni o nisbətən bir gəlirli vəzifə hesab olunurdu və torpaq və müəyyən səlahiyyətlər ondan alınandan sonra bələdiyyələr bu günləri, yəni ki, ayrı-ayrı adamlar üçün elə də bir cəlb edici bir orqan kimi görünmür.
Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov deyir ki, bələdiyyələr az da olsa iş görürlər, nələrsə etməyə cəhd edirlər, amma çox vaxt rayon icra hakimiyyətləri onlara imkan vermir. Birlik rəhbərinə görə bəzən rayon icra hakimiyyətləri bələdiyyələrə öz şöbələri kimi yanaşırlar. Hətta bələdiyyələrin dövlət büdcəsindən aldığı yardımlardan müəyyən faizlər tələb edirlər. Emil Məmmədovun sözlərinə görə bəzi dövlət qurumları qəzet jurnal abunəsindən tutmuş, rayona gələn qonaqların yola salınmasına qədər müxtəlif xərcləri bələdiyyələrin üzərinə qoyurlar. Ötən bələdiyyə seçkilərini boykot edən müxalifət partiyaları bu dəfəki bələdiyyə seçkilərinə getmək barədə ilkin razılığa gəlib, artıq partiya strukturlarına hazırlıqla bağlı göstəriş də verilib. Amma bununla yanaşı müxalifət partiyaları da ilin sonunda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə müsbət bir nəticə gözləmirlər. Müsavat partiyasında hesab edirlər ki, indiki seçki komissiyaları ilə ədalətli seçkilər keçiriləcəyinə onlarda inam çox azdır. Amma onu da etiraf edirlər ki, partiya üzvlərinin yenidən fəallaşması baxımından bu seçkilərdə iştirak etmək vacibdir.
Sadəcə olaraq seçkilərdə iştirak etmək partiyanın bir toparlanması üçün, partiya üzvlərinin fəallaşması üçün müəyyən bir stimul verici bir hal kimi qəbul edir. Ona görə də bu seçkilərdə iştirak etməyə qərarlıyıq.
Müsavat partiyası seçki departamentinin müdiri Gülağa Aslanlı. Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa seçkilərə marağın az olması ilə bağlı deyilən fikirlərlə razılaşmır. O deyir ki, əslində bələdiyyə seçkilərinə maraq indi daha çoxdur. Ramiq Mustafa hesab edir ki, Azərbaycanda bələdiyyələrlə bağlı problem bir çoxlarının bu qurumlara yanaşma tərzi ilə bağlıdır. O hesab edir ki, əksər adamlar öz şəxsi problemlərini həll eləmək üçün bələdiyyə sədri və ya müavin olmağa çalışırlar.
Yəni mənim özüm universitetdə olduğum o bələdiyyəçiliyə keçən insanların əksəriyyətinin fikrində budur. Amma belələrimiz də var ki, onlar həqiqətən elə Azərbaycana layiq, hökumətin apardığı siyasətin bir qolu olaraq istəyib yerlərdə də nəyisə həyata keçsinlər, təəssüf, şey gələ bilmir.
Bu Badamdar bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafanın dedikləri idi. Azərbaycan Bələdiyyə Sistemi jurnalının baş redaktoru Vüqar Tofiqli deyir ki, son vaxtlar maliyyə qıtlığı, cəmiyyətdə bələdiyyələrin fəaliyyətinə bir mənalı münasibətinin olmaması bu qurumda təmsil olmaq istəyənlərin marağını xeyli azaldıb.
Bu günləri məsəl üçün bələdiyyə üzvləri arasında mən deyərdim bəlkə də bir 30% yenidən bələdiyyə üzvü kimi namizədini verməkdən imtina edəcək.
Onsuz da hazırda ölkə üzrə bələdiyyələrin sayının azalması ilə bağlı müzakirələrə başlanılıb. Artıq müxtəlif rayonlarda bu məsələ ilə bağlı rəsmi qurumların da qatıldığı bir neçə toplantı keçirilib. Salyan rayon Zəngən kənd bələdiyyəsinin sədri Oruz Məmmədov deyir ki, xırda bələdiyyələrin birləşməsini normal hal sayır. Deyir, xırda bələdiyyələrin hansı vəziyyətdə olması göz qabağındadır.
Birləşməlidən bu namı göz qabağındadır. Xırda bələdiyyələrin bir yerdən gəlir yox, böyük bələdiyyələrlə birləşməlidir. biz razı yok, onun da razı olmayalım. Günler reallık bu de.
Bu bakımdan da o hesabilir ki, xırda belediyelerin hamısı iri belediyelerle birleşsə bu müəyyən inkişafa səbəb ola bilər. Artıq bəzi məlumatlar var ki, belediyelerin sayı yarı bayarı azaldılacaq. Bəzi iri belediye rəhbərləri hətta təklif edirlər ki, belediyelerin ümumi sayı 400 endirilsin. Hazırda isə Azərbaycanda 2750 belediye fəaliyyət göstərir.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Bizim reportajların mətnlərini həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Saytımızın başqa maraqlı yazılarından sizə nələri xatırlatmaq istəyərdim. Şeyxülislamın qızını torpaq sahəsini zəbt eləməkdə günahlandırırlar. Bir başqa yazı, rəsmi protokola görə görüşlər zamanı Britaniya kraliçasına əllə toxunmaq olmaz, amma Londona qonaq gələn prezidentin xanımı əsrlərlə davam edən bu qaydanı pozdu. Başqa bir yazımız vaxt var idi, Avropanı Berlin divarı bölürdü, indi onu başqa bir divar əvəz eləyib. Bakının təzə baş planında bakılıları hansı yeniliklər gözləyir? Başqa maraqlı yazılar da var, yenə də xatırladıram saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az. Saytımızda həm də forum keçirilir. Azərbaycanın tanınmış şəxslərinə sizin sual verməyiniz imkanı yaradılır və bu dəfə qonağımız Etibar Məmmədovdur. Artıq xeyli sual dinləyicilərimizdən gəlib Etibar bəyə. Məsələn, Kamal Şəkidən yazır ki, vaxtı ilə minlərlə həmvətənlinizin ümid yeri kumiri olan Etibar bəyin artıq neçə vaxtı ki səsi gəlmir. Mümkünsə bunun səbəbini deyin. Uzun illərin mübarizəsi sizi yordu mu, yoxsa hədəflərə yetmisiniz? Hər halda biz sizlərdən daha artığını gözləyirik. Zahar Bakıdan yazır ki, salam Etibar bəy, mənə çox maraqlıdır ki, sizin imarətiniz və büdcənizə gələn pullar hardandır? Bir də görünür körlük çəkmirsiniz. Maşallah, maşallah pis görünmürsünüz. Fuad Bakıdan yazır ki, salam Etibar bəy, Azərbaycanın bugünkü vəziyyətə düşməsində milli hökuməti devirməkdə Heydər Əliyevə dəstək verdiyinizə görə peşmançılıq hissi keçirirsinizmi? Murad Bakıdan yazır ki, salam Etibar bəy, bugün Azərbaycan Milli Hərəkatında atdığınız addımlara cəsarətinizə görə sizdən nüfuzlusu olmayıb. Nəyə görə o zaman xalq arasında o qədər də nüfuzu olmayanlar bugün sizin haqqınızda əleyhinizə fikirlər söylüyürlər. Bəlkə bunun səbəblərini deməyin vaxtı çatıb. Əgər sizin də rəyiniz, sualınız, fikriniz Etibar bəy haqqında varsa, yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytına. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Açdılar sandığı, tökdülər pulları. Dünyanın 20 aparıcı ölkəsinə rəhbərlik edənlərin Londonda başa çatan sammiti belə bir sonluqla bitdi. İndi təkcə dünyanın ən qüdrətli ölkələri yox, başqa dövlətlər də öz iqtisadiyyatlarına yardım etmək üçün əllərini ciblərinə ürəklə sala biləcəklər. Azərbaycanın bir neçə milyard dollarlıq valyuta ehtiyatı var, bu qısa müddətli böhranla mübarizə aparmağa bəs eləyir, amma böhran uzun çəksə Azərbaycan da beynəlxalq maliyyə təşkilatlarına üst tutmağa məcbur ola bilər. Sammitə qədər Amerika və Avropa ölkələri arasında böhranın aradan qaldırılmasına dair fikirlər daban-dabana bir-birindən fərqlənirdi, amma tədbir xoş əhval ruhiyyə ilə yekunlaşıb. Amma sammitdən heç də hamı razı getməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın söhbətini dinləyək.
Böyük 20-liyin Londonda keçirilən sammitinə ev sahibliyi edən Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown sammit haqqında deyib ki, bu sammitdə qlobal böhranla mübarizə aparmaq üçün dünya bir araya gəlmişdi. Onun sözlərinə görə sammitdə bir araya gələn liderlər nə olursa olsun iqtisadiyyatı bərpa eləmə, iş yerlərini saxlama və bu cür böhranın bir daha baş verməməsi razılığına gəliblər. Böyük 20-liyin liderləri sammitdə iqtisadi böhranla mübarizə aparmaq üçün tədbirlər planı ilə bağlı razılığa gəliblər. Belə ki, liderlər Beynəlxalq Valyuta Fonduna böhranla mübarizə apara bilmək üçün təcili 1 trilyon dollar ayıracaqlar. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown.
Bugün dünyanın ən böyük ölkələri iqtisadiyyatın bərpası və silahlar aparmaq üçün qlobal plan razılığına gəldilər. Bu da tarixdə faiz dərəcəsinin ən böyük azaldılması, ən böyük pul maliyyə stimulu və beynəlxalq institutların tarixində indiyə kimi şahid olunduğumuz ən böyük ehtiyat artımıdır.
Beynəlxalq Valyuta Fondu bu vəsaitin yarısını maliyyə çətinliyi yaşayan ölkələrə borc vermək üçün
istifadə edəcək. Bu da son zamanlar ehtiyata tükənən fondun ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması deməkdir. Bu məbləğdən 250 milyon dollar qarşıdakı 2 ildə təcili məqsədlər üçün istifadə ediləcək. 100 milyon isə yoxsul ölkələrə kömək üçün ayrılacaq. Gordon Brown bildirib ki, ümumilikdə böyük 20-li ölkələri böhran nəticələrini qaldırmaq üçün 2010-cu ildə dünya iqtisadiyyatına 5 trilyon dollara qədər vəsait xərcləyəcəklər. G20 countries have announced
and are now implementing. Böyük 20-lik ölkələr ən böyük makroiqtisadi stimulu elan ediblər və indi bunu həyata keçirirlər. Biz indiyə qədər misli görünməmiş pul maliyyə genişlənməsinin ortasındayıq və bu da gələn ilin sonuna dək 5 trilyon dollar olacaq. Bu da işsizliklə mübarizə dövründə milyonlarla iş yerini saxlayacaq və yenisini açacaq.
Bank maliyyə sistemini sağlamlaşdırmaq üçün isə bonuslar və faizlərin ödənilməsi sistemlərində də dəyişiklik ediləcək. Gordon Brown son olaraq bildirib ki, daha kəsib ölkələrə yardım eləməyə ehtiyacı yaranarsa Beynəlxalq Valyuta Fondu qızıl ehtiyatlarında sata bilər. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bildirib ki, samitin göstərdiyi nəticə onun gözlədiyindən daha yaxşı olub. Almaniya kansleri Angela Merkel isə bunu tarixi razılıq adlandırıb. ABŞ prezidenti Barack Obama isə deyib ki, böyük 20-liyin görüşünün qlobal maliyyə böhranında bir dönüş nöqtəsi olacağını ümid edir.
Finished a very productive summit. There will be, I believe, a turning point.
Biz çox məhsuldar bir sammiti başa vurduq. Mən inanıram ki, bu da qlobal maliyyənin bərpasında dönüş nöqtəsi olacaq. London sammiti tarixi sammit oldu. O kəmiyyət etibarilə və bugünkü üzləşdiyimiz çətinliklər və bizim onları vaxtında çözməyimiz baxımından tarixi bir görüş idi.
Böyük Britaniyanın biznes və sahibkarlıq naziri Peter Mandelson Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ehtiyatlarının artması Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrini sevindirməlidir.
Vacib olan odur ki, biz daha çox yardıma ehtiyacı olan ölkələrə köməkliyə edirik. Şərq Avropa və Orta Asiya ölkələri də qlobal maliyyə böhranında daha çox ziyana məruz qalan ölkələrdir və onların iqtisadiyyatlarına daha çox zərbə dəyib. Beləliklə də Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutlarına vəsait verilməsində əsas səbəblərdən biri bu iqtisadiyyatlara böhrandan çıxmaq üçün imkan yaratma və qlobal artıma geri dönmədir.
Amma heç də hamı sammitdən razı getməyə bilər. Belə ki, Rusiya və Çinin yeni qlobal ehtiyat pul dövriyyəsi üçün etdiyi təklif görüşdə müzakirə olunmayıb.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Asiya İnkişaf Bankı isə təzə hesabatını yayıb ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını yaxın illərdə nə gözləyir bu haqda elandan sonra.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan iqtisadiyyatını yaxın illərdə nə gözləyir? Asiya İnkişaf Bankı bundan bağlı təzə hesabat yayıb. Bank təkcə Azərbaycan yox, bir çox ölkələrin iqtisadiyyatı ilə bağlı proqnozlar verib. Məsələn, hesabatda deyilir ki, Ermənistanda iqtisadi vəziyyət yaxın illərdə xeyli pisləşəcək. Çünki bu ölkənin iqtisadiyyatı Rusiyadan asıldı və qlobal maliyyə böhranından əziyyət çəkən Rusiya gerilədiyi üçün bunun Ermənistana da ciddi təsiri olacaq. Yəni, Rus biznesmenləri Ermənistana daha az sərmayə qoyacaqlar. Beləliklə də erməni işçilərin gəlirləri azalmış olacaq. Qlobal böhran Ermənistanda tikinti, mədən və ticarət sahəsinə investisiya qoymaq planlarını təxirə salacaq. Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı proqnozlara gəldikdə isə Asiya İnkişaf Bankının mütəxəssisləri hesab edirlər ki, bu dörd hərfli bir sözdən asılı olacaq. İlkin Məmmədov söhbətini dinləyək.
Azərbaycanın gələcəyi neftdən asılıdır, daha doğrusu neftin qiymətindən və bir də ki, hökumətin bu gəlirləri necə istifadə eləməsindən. Asiya İnkişaf Bankının növbəti 2 il üçün verdiyi iqtisadi proqnozlarda da əslində çoxlarımızın eşitdiyi bu cümlələr yazılıb. Hesabatda qeyd olunur ki, 2009-2010-cu illərdə Azərbaycanın iqtisadi inkişafı bütün Asiya ölkələrində olduğu kimi yavaşlayacaq. Məsələn, artım tempi 2008-ci ildə 10.8% idisə, bu il 8%-ə, gələn isə 6.7% düşəcək. Baxmayaraq ki, proqnoza görə ümumilikdə Asiya qitəsi üzrə artım gələn ildən yenidən artmağa başlayacaq. Azərbaycandakı iqtisadi artımın azalan xəttlə davam eləməsinin əsas səbəbi isə dünyadakı neftin qiymətinin də azalmasıdır. İxracın azalması neft sektoruna qoyulan investisiyalar da azaldacaq, bu isə büdcə gəlirlərinin də azalmasına səbəb olacaq. Bankın fikrincə, büdcə gəlirlərinin isə azalması nəticədə sosial müdafiə ayrılan xərclərə də təsir eləyəcək, yəni maaşların artırılması indiki templərlə də gözləmək artıq çətin olacaq. Amma şərdi məsələn xeyir gəlməz məsələ Asiya İnkişaf Bankının proqnozunda da yada düşüb. Bank iddia edir ki, neftdən gələn gəlirlərlə Azərbaycan hökuməti əvvəlki illərdə daxili investisiyaları artırıb, infrastruktur layihələrinə də pul ayırırdı. Bu isə ölkə içində əlavə pul kütləsinin yaratdığı inflyasiyaya səbəb olurdu. Bank 2008-ci ildə inflyasiyanın 20% keçməsinin əsas səbəbi kimi məhz bunu göstərirdi. Amma hökumətin bu cür investisiyalara az pul ayırmağa məcbur olması nəticəsində inflyasiya 2009-cu ildə orta hesabla 12, 2010-cu ildə isə 7% qədər azalacaq. Neftin qiymətinin düşməsi üzündən Azərbaycan xarici ticarət saldosu 25.5 və 17.7% qədər geriləyəcək növbəti 2 il ərzində. Amma bunun da yaxşı tərəfi var. Yaxşı tərəfi odur ki, kənd təsərrüfatı məhsulları və metal məmulatlarının ixracı artıma doğru gedəcək. O ki, qaldı idxala, Asiya İnkişaf Bankının fikrincə Azərbaycandakı qiymətlərin artımı inflyasiyanın bir əsas səbəbi də məhz ixrac sahəsindəki vergilər və rüsumlar idi. Məsələn, Azərbaycan istehlakçısının zəmbilində 30% qədər yer tutan taxıl məhsullarının idxalı üçün rüsumlar və vergilər müvəqqəti götürüləndən sonra ötən ilin ortasından qiymətlər sabitləşib və aşağı da düşməyə başlayıb. Bank hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti bundan sonra da istehsal olunan və gətirilən məhsullar arasında aşağı vergi dərəcələri tətbiq eləməklə normal balans yarada bilsə, həm daxili istehsal zərər çəkməz, həm də ixracın azalması üzündən qıtlıq və ya qiymət artımı da yaranmaz. O ki, qaldı Azərbaycanın qonşularına, Ermənistanda bu il ümumiyyətlə fəlakət olacaq. Asiya İnkişaf Bankının proqnozuna görə 0.5% proqnozlaşdırılan artım demək olar ki, iqtisadi durğunluğun göstəricisidir. Düzdür, gələn il burada artım 3% qədər proqnozlaşdırılır. Bankın hesabatına görə Gürcüstan iqtisadi durğunluq həddinə əksinə ötən ildən 2008-ci ildən düşüb. Odur ki, 2009-cu ildə 2.5, 2010-cu ildə isə 6% artım belə orada inkişafı göstərəcək. Ümumiliyyədə götürəndə bütün Asiya qitəsində ortalama iqtisadi inkişaf tempi bu il 2 dəfə azalacaq. 3.4% düşəcək. Amma gələn ildən Asiya yenidən özünə gələcək. Artım tempi 6% qədər yüksələcək. Ancaq regionu bürüyən iqtisadi böhran ən çox kasıbların sayının artmasına təsir edəcək. Asiya İnkişaf Bankının proqnozuna görə bu il qitədə azlıq həddində yaşayanların, yəni günə cəmi 1 dollar 25 sent qazananların sayı 60, gələn isə 100 milyon nəfəri keçəcək.
İlkin Məmmədov söhbəti bu Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycanı yaxın illərdə, Azərbaycan iqtisadiyyatını yaxın illərdə gözləyəcək hadisələr haqqında proqnozuydu. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma mən bir daha xatırladım ki, siz bizim verilişlərə, o cümlədən kontekst verilişinə canlı olaraq bizim saytımızda da qulaq asa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Bundan başqa gələcəkdə peşəkar video operator və yaxud da ki, foto reportyor olmaq istəyənlərin də nəzərinə çatdırılır ki, onların ilk addım atmaları üçün Azadlıq Radiosu bir imkan yaradır, bir tramplin yaradır. Siz bizə öz şəkillərinizi, videolarınızı göndərin, biz də sizə kömək eləyək ki, onlar ictimaiyyətin malı olsun, sizin haqqınızda məlumatlı olsunlar, qəzetlər və yaxud da ki, televiziyalar və belə ilk addımı biz yaradırıq ki, siz Azadlıq Radiosu.az saytına öz videolarınızı, çəkdiyiniz videoları və şəkilləri göndərəsiniz. Biz də onları heç bir haq tələb eləmədən öz saytımızda yerləşdirə bilərik. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Bugünkü kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan həmkarım Səadət Akif qızının hazırladığı qaynar xətt verilişi başlayır. Bu verilişə dinləyicilərimizin şikayətləri və göndərdiyi mesajlar əsasında dövlət orqanları işçilərinin münasibətdə əks olunmaqla şikayətləri əksini tapıb. Hələlik.